pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε. 700 κάμερες πλέον έχω δει, παραγωγή έχει ξεφύγει. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Χημεία σου και μία μου, όπου εδώ μιλάμε για θέματα της χημείας που αφορούν τον άνθρωπο, την καθημερινότητα, αλλά και όχι τόσο. Και γίνεται μια προσπάθεια έτσι να φέρουμε τη χημεία ως επιστήμη και αντικείμενο λίγο πιο κοντά στον κόσμο, γιατί η χημεία έχει αυτή τη φήμη ότι είναι κάτι κακό και δύσκολο και όλα αυτά. Και καθώς πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος της σεζόν, αλλά και προς το τέλος της εκπομπής προς το παρόν, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ήθελα από την αρχή να το πιάσω, αλλά το κρατάω γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα. Όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε είστε στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, σε ένα ταξίδι, περνάτε καλά, είστε μεταξύ δουλειών, πάτε από τη μία δουλειά στην άλλη δουλειά. Και όταν λέω δεν εννοώ ότι έχετε τρεις δουλειές επειδή δεν βγαίνει αλλιώς ο μήνας, εννοώ ότι πάτε από ένα ραντεβού στο άλλο ραντεβού. Αν κάποιοι έχετε δύο και τρεις δουλειές, σας καταλαβαίνω, την έχω περάσει και εγώ αυτή τη φάση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε την αμέριστη αγάπη μου και τη στήριξη. Όμως σε όλα αυτά ξέρετε ότι δικαιωματικά σε πάρα πολλές δουλειές, για να κάνεις ένα διάλειμμα λες πάω για ένα τσιγάρο. Και ας πιάσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται τσιγάρο, το οποίο κυβερνάει τη ζωή μας, έτσι. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Να πω λίγα πράγματα για αρχή. Να πω ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μπούμε σε μια διαδικασία όπου ενοχοποιούμε εθισμένους ανθρώπους. Έτσι, ο εθισμός είναι μια ασθένεια, είναι κάτι πολύ δύσκολο και βαρύ να ξεπεραστεί. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια αντοχή στην νικοτίνη. Κάποιοι εθίζονται πάρα πολύ, κάποιοι λιγότερο, όπως και με το αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος γονιδιακός παράγοντας εκεί. Για το αλκοόλ ξέρουμε ότι υπάρχει κατά 50%. Όμως η νικοτίνη είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μόριο, σαν μόριο. Και βρίσκεται στον καπνό του τσιγάρου. Και όχι μόνο. Βρίσκεται και στις μελιτζάνες και βρίσκεται και σε διάφορα άλλα τέτοια. Βρίσκεται στον καπνό του τσιγάρου. Όταν λέω τον καπνό, δεν εννοώ τον καπνό που βγαίνει από το τσιγάρο που καίγεται, το smoke, ας πούμε, λέω το ταμπάκο, τον καπνό, το φυτό, τα καπνά που έχουμε στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος δούλευε στα καπνά στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ δύσκολο φυτό, το οποίο σου προκαλεί λουπάγκα και κακές ιστορίες, γιατί πρέπει να παίρνεις, να τα ράβεις, να τα ξηραίνεις, να γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τον καπνό. Και τέλος πάντων, αυτό το πράγμα εμείς το φτιάξαμε σε ένα μηχανισμό πρόσληψης, τέλος πάντων, που είναι το τσιγάρο. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την νικοτίνη, γιατί η νικοτίνη είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μόριο. Έχει ένα βάρος που είναι 162,23 γραμμάρια ανά μολ. Είναι ένα μόριο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, έτσι. Είναι από ό,τι φαίνεται άχρωμο ή ανοιχτά κίτρινο ή καφέ υγρό και φυσικά μπορεί να αναφλεχθεί. Τώρα γενικά είναι τοξικό υγρό, έτσι, και κατά την εισπνοή αυτού του υγρού έχουμε τοξικά εφέ, τοξικά αποτέλεσμα, αλλά και όταν πέφτει πάνω στο δέρμα μας. Και όταν αναφλέγεται φτιάχνει ακόμα πιο τοξικά οξύδια του αζότου. Τι είναι η νικοτίνη? Η νικοτίνη είναι μια πυριδίνη, βασικά 3-1 μέθυλο πυρολίδινο 2 ηλ πυριδίνη. Έχει και στερεοχημία, ρε παιδί μου, μην μπούμε τώρα σε αυτό. Μια S διαρρύθμιση είναι, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό το S, τέλος πάντων, το εναντιομερές, είναι αυτό το οποίο είναι το πιο συχνό, γιατί είναι αυτό που προκύπτει φυσικά. Προκύπτει λοιπόν φυσικά και είναι και το πιο ενεργό εναντιομερές της νικοτίνης. Και αυτό το απομονώνουν από το Nicotiana tabacum. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το δημοσθένη ταμπάκο αυτό, μην τον μπερδέψουμε τώρα, μην και τα κάνουμε όλα χάλια εδώ πέρα. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο, μην πάτε και του στέλνετε μηνύματα. Α, εσύ έχει καμιά θεία νικοτιάνα και φταίει εσύ για αυτό. Τι λέω, ό,τι θέλω, λέω. Εγώ θέλω, λέω. Ναι. Είναι ένα αλκαλοειδές, όπως ήταν και άλλα πράγματα που μελετήσαμε στο χημείο σου και μία μου. Και τι κάνει τώρα η νικοτίνη? Για άλλη μια φορά θα επιστρέψουμε σε αυτό το επεισόδιο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, με τους υποδοχείς και αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, γιατί εμείς μέσα στο κεφάλι μας έχουμε κάποιους χολινεργικούς υποδοχείς, νικοτινικούς χολινεργικούς υποδοχείς, οι οποίοι ταιριάζουν πάρα πολύ με την νικοτίνη. Και η νικοτίνη, καθώς την παίρνουμε εμείς από τον καπνό και διάφορα άλλα θα τα πιάσουμε για αυτά στο τέλος, στην ουσία τι κάνουμε? Καταφέρνουμε μέσω της κυκλοφορίας αυτού του πράγματος στο αίμα να χτυπάμε αυτούς τους υποδοχείς. Και χτυπάμε αυτούς τους υποδοχείς και φυσικά αυτό μας φέρνει μία ευχαρίστηση. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο πώς γίνεται αυτό. Παίρνουμε την νικοτίνη, θα πούμε πώς, αυτή μπαίνει στο κυκλοφορικό μας σύστημα, από εκεί απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και πηγαίνει και ξεπερνάει, υπερβαίνει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το blood-brain barrier, θα πούνε κάποιοι. Τώρα, η ημιπερίοδος της ζωής της νικοτίνης, την ημιπερίοδος είναι όταν κάτι έχουμε, το έχουμε ξαναπεί, εγώ τα θυμίζω για να μην μπερδεύεστε, όταν μετράμε πόση ώρα κάνει κάτι που έχουμε πάρει στον οργανισμό μας να μεταβολιστεί κατά το ήμιση. Κοιτάμε δηλαδή την ημιζωή του, ας πούμε. Το ημιζωή το λέμε στα πυρηνικά, αν θυμάστε. Εδώ θα πούμε ημιπερίοδος. Λοιπόν, νικοτίνη λοιπόν στον οργανισμό εξαφανίζεται η μισή κάθε 2 ώρες. Δηλαδή, αν πάρεις 10 μιλιγκράμμα από ένα τσιγάρο, τις επόμενες 2 ώρες θα έχεις 5, τις επόμενες 2 ώρες θα έχεις 2,5, μετά θα πας στο 1,25, μετά θα πας στο. Πόσο βγαίνει αυτό, 0,65 και μετά θα πας στο 0. Τέλος πάντων, παιδί μου, τώρα δεν το πήρα το πτυχίο μου, δεν μπορώ να κάνω αυτές τις πράξεις. Αφήστε με ήσυχο. Και δεν θέλω. Μα τι σου πάρα πολύ αυτά τα χαζά. Είναι ένα δηλητήριο η νικοτίνη. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό δηλητήριο και προσβάλλει τόσο το κεντρικό όσο και το περιφερειακό νευρικό σύστημα και είναι τρομερά εθιστική ουσία. Τι σημαίνει εθιστική ουσία? Σημαίνει ότι ο οργανισμός σου όταν παίρνει αυτή την ουσία αρχίζει και βασίζεται σε αυτή την ουσία για να κάνει κάποιες λειτουργίες που θα τις έκανε αλλιώς μόνος του. Αυτό είναι όλη η ιστορία του εθισμού στην ουσία. Πάει και κάθεται αυτό εκεί στους υποδοχείς και σου λέει, ρε παιδί μου, οργανισμός, ωραία, αφού μου δίνεις εσύ αυτό, εγώ δεν παράγω το δικό μου πλέον, θα μου το δίνεις εσύ απ' έξω. Και θέλεις οπωσδήποτε να έχεις αυτήν την ουσία. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια αντοχή στην νικοτίνη. Είναι άνθρωποι που μπορούν να εθιστούν πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα και είναι αυτό που λέμε βαριά καπνιστές συνήθως. Και υπάρχουν και άνθρωποι που τα καταφέρουν μία ζωή να τη βγάζουν με αυτό που λέμε κοινωνικό κάπνισμα. Θα κάνω ένα τσιγάρο το Σάββατο που βγήκα έξω κτλ. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έρθει και στη συζήτηση αργότερα να ξεκινήσει κανείς το τσιγάρο από μικρή ηλικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όταν το ξεκινάς από μικρή ηλικία, μπορείς για πάντα να καπνίζεις χωρίς να σκεφτείς ποτέ να το κόψεις. Γιατί ο εθισμός ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Οπότε, αν θέλετε να γίνετε ένας καπνιστής, να ξεκινήσετε το τσιγάρο από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 8. Αν γίνετε, από τα 10, μια χαρά. Το δεύτερο σημαντικό είναι να κάνετε βαριά τσιγάρα. Μην αφήνετε ελαφριά τσιγάρα να σε επηρεάζουν. Αυτά δεν είναι για μας. Εμείς εδώ αντέχουμε. Οπότε, πολύ βαριά τσιγάρα. Ό,τι βρείτε, 10 μιλιγκράμμ και πίσα ένα γραμμάριο. Πίσα 7 κιλά. Βασικά, ασφαλτοστρώστε με το πνευμόνι σας. Εκεί κοντά στο κέντρο που έχει κάτι λακκούβες, εκεί που περνάνε τα τρένα. Ασφαλτοστρώστε αυτό με το πνευμόνι σας και με το δικό μου, όλα μαζί. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε, οι διαφημίσεις του τσιγάρου υπάρχουν παντού. Έτσι, θα δείτε. Καταλήγω κάπου με αυτό. Δεν σας στέλνω στο κάπνισμα. Θα δείτε. Να πούμε επίσης, όπως είπε πάρα πολύ ωραία το Kurt Gesagt που έκανε ένα βίντεο, ή αλλιώς in a nutshell, να το δείτε. Θα σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να παραδεχτούμε όλοι ότι το κάπνισμα είναι τέλειο. Έτσι, αυτό είναι η βασική παραδοχή. Αυτό είναι και το πρόβλημα με το κάπνισμα. Θα μου πει κάποιος, καλά, ρε φίλε, μυρίζει, κάνει ράνι. Λάθος. Άμα πας να βρεις τα κακά του καπνίσματος σε έναν καπνιστή, ο καπνιστής δεν τα καταλαβαίνει. Δεν θα πεις ποτέ έναν καπνιστή ότι μυρίζουν τα ρούχα του, δεν το μυρίζει πλέον. Δεν θα πεις ποτέ έναν καπνιστή ότι έχει γεύσει τασάκι, το στόμα του, δεν θα τον πεις ποτέ γιατί αυτά τα ζει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να παραδεχτούμε ότι το τσιγάρο είναι τέλειο. Και όταν λέμε τέλειο, εννοούμε ότι η νικοτίνη που παίρνεις μέσα από το τσιγάρο προκαλεί μια ισχυρή διέγερση. Προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης, προκαλεί ανορεξία. Σου κόβει δηλαδή την τάση για φαΐ, αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς όπως και ο καφές και αυξάνει και την αρτηριακή πίεση. Τι την είπα, αρτηριακή πίεση, η καινούργια προφορά της λέξης. Τώρα, καμιά φορά προκαλεί ζάλι και ναυτία προφανώς και υπάρχει και μια ασθένεια νομίζω που λέγεται νικοτινία, σε αυτό δεν το ψάξα, είναι να πάρεις πάρα πολύ νικοτίνη. Δεν μας νοιάζει αυτό. Είναι μια δηλητηρίαση από την νικοτίνη που γίνεται σε υπερκατανάλωση καπνού από άτομα που δεν κάπνιζαν συστηματικά συνήθως και δεν έχουν αναπτύξει έτσι αυτήν την αντοχή. Θα μου πείτε πώς θα καταλάβω εγώ ότι δηλητηριάστηκα από την νικοτίνη. Υπάρχει σιελώρια, δηλαδή ροή σάλιου πολύ. Υπάρχει καυστική γεύση στο στόμα και στο λαιμό, ναυτία, εντερική πόνοια, μετός, διάρρεια, όλα αυτά τα πράγματα. Και καμιά φορά μπορεί να έχει και απώλεια νευρικού συντονισμού. Τώρα, μπορεί να φτάσουμε στη λιποθυμία ή στο κόμμα, τέλος πάντων, δύσμια και άνοση, θάνατος. Τώρα δεν μας νοιάζει. Αυτά είναι σε πολύ ισχυρές περιπτώσεις δηλητηρίασης. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξηγήσουμε για ποιο λόγο το φυτό φτιάχνει μια τόσο εθιστική ουσία. Και παιδιά, για τον λόγο που όλα τα φυτά φτιάχνουν πικρά χημικά, εθιστικά πράγματα που είναι τοξικά κτλ. Για άμυνα. Θέλει το φυτό να αμυνθεί, δεν θέλει να του την πέφτουν και σου λέει: θα κάνω εγώ την νικοτίνη. Και αρχίζουν μετά και βλέπεις, μαζεύονται διάφορες κάμπιες που τρώνε τα φυτά, ας πούμε, και τα βλέπεις. Έχουν αράξει, κάνουν τσιγάρο, είναι αυτό. Δηλαδή, κάμπιες πλέον γίνονται μόνιμοι καπνιστές. What? Τώρα, το τσιγάρο επίσης είναι πάρα πολύ καλό γιατί σου επιτρέπει να κάνεις διάλειμμα ό,τι ώρα θέλεις. Είναι μια κοινή τακτική μεταξύ εθισμένων. Έχω ακούσει εγώ σε δουλειά κάνω ένα διάλειμμα και μου λένε μα γιατί αφού εσύ δεν καπνίζεις. Δηλαδή, αυτοί που δεν καπνίζουν δεν έχουν ανάγκη να κάνουν διάλειμμα. Είναι συνδεδεμένο με πολύ κοινωνική ζωή. Βγαίνεις έξω, η αφορμή για ένα τσιγάρο, να ζητήσεις αναπτήρα, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικά, ρε παιδί μου, το τσιγάρο μας δίνει την νικοτίνη, οπότε καλό θα είναι και αυτό. Και μάλιστα αυτήν την άποψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, την υιοθέτησαν άνθρωποι σε ένα από τα υπέροχα κράτη αυτού του πλανήτη, έτσι. Σε ένα μέρος που οι περισσότερες νομοθεσίες δεν βγάζουν κανένα νόημα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι γνωστό ότι το κράτος της Αμερικής είναι ο μάστορας της προπαγάνδας γενικά και αυτό το κράτος επέτρεπε σε αφίσες στη δεκαετία του 50 να λένε ότι αν έχεις βήχα, κάπνιζε τσιγάρα με μέντα και θα σου φύγει ο βήχας. Είναι μια μεγάλη ιστορία του τσιγάρου αυτή για να καταλάβουμε ακριβώς για ποιο λόγο είναι τόσο πολύ στη ζωή μας. Τι είναι το τσιγάρο? Είναι ένας στενός κύλινδρος με αποξηραμένο καπνό, με συγκεκριμένη υγρασία. Δεν μπορεί να είναι πολύ ξερός γιατί θα πεθάνει στο βήχα, δεν μπορεί να είναι υγρός γιατί δεν ανάβει. Ο οποίος έχει στην άκρη του ένα φίλτρο που ήταν τελευταία προσθήκη, παλιά ήταν σκέτο αυτό, τον οποίο το τυλίγανε αυτόν τον καπνό, είτε μέσα σε φύλλα καπνού στην αρχή, είτε μέσα σε διάφορα άλλα χαρτιά που φτιάχναν. Στο τέλος πήρανε χαρτί και είπαν: υπάρχει κάποιο προϊόν που να έχει πάνω διαλύτες χημικά, να βάλουμε εκεί μέσα τον καπνό και να καίγεται. Ναι, το χαρτί. Α, καπνίζει ο κόσμος χαρτί. Μια χαρά, καπνίζει ο κόσμος χαρτί. Γιατί όχι, γιατί να μην καπνίσει και χαρτί σε αυτή τη ζωή. Μια χαρά. Οπότε μέσα σε αυτή την παράνοια, από τη μία μεριά έχει το φίλτρο, από την άλλη μεριά έχει τον καπνό, ανάβει το τσιγάρο, ρουφάς και ο αέρας ταξιδεύει μέσα σε αυτόν τον σωλήνα, περνάει από το φίλτρο και εσύ παίρνεις τον καπνό που έχει μέσα την νικοτίνη. Τώρα, κάτι πολύ ωραίο να σας πω εδώ είναι ότι στις σειρές που βλέπετε που γυρίζονται στις ΗΠΑ που ηθοποιοί καπνίζουν όπως το Mad Men, απαγορεύεται με νόμο εδώ και πολλά χρόνια από την πολιτεία της Καλιφόρνια οι ηθοποιοί να εκτίθενται σε πραγματικό καπνό. Υπάρχουν ειδικά τσιγάρα τα οποία ονομάζονται herbal cigarettes, βοτανικά τσιγάρα, τα οποία λειτουργούν και ως βοήθεια του καπνίσματος, μπορείτε να τα παραγγείλετε δηλαδή, τα οποία έχουν μέσα διάφορα φυτά και το χαρτί τους είναι απλά άλλο ένα φυτό, δεν υπάρχει χαρτί στην ουσία, είναι επεξεργασμένο και μπορείς να καπνίζεις στην ουσία αυτό το οποίο έχει γεύση σαπούνι, έχει πει ο πρωταγωνιστής του Mad Men, ο οποίος έχει πει και το εξής: φυσικά και δεν καπνίζουμε κανονικά τσιγάρα. Αν καπνίζαμε κανονικά τσιγάρα με το ρυθμό που καπνίζουμε τσιγάρα, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Και ο άνθρωπος τον οποίο πήραν έμπνευση για να φτιάξουν τη σειρά Mad Men έχει πει ότι η σειρά δεν απεικονίζει ούτε στο ελάχιστο το πόσο καπνίζανε. Και είναι μια σειρά στην οποία δεν υπάρχει frame χωρίς τσιγάρο. Λέει ότι ο γιατρός του σε κάποια φάση του είπε όταν ήταν 50 χρονών τύπου: αν κάνεις άλλο ένα τσιγάρο, θα πεθάνεις, φτάνει. Οι άνθρωποι λοιπόν στη σειρά του Mad Men πίνουν και καπνίζουν από τις 10 η ώρα το πρωί, κυρίως οι άντρες. Και να ξέρετε ότι οι ηθοποιοί απαγορεύεται να καπνίζουν αυτά τα πράγματα. Καπνίζουν βοτανικά, ας πούμε, τσιγάρα, τα οποία δεν είναι εθιστικά γιατί δεν περιέχουν νικοτίνη. Τώρα, αυτά τα τσιγάρα μπορείτε να τα βρείτε ψάχνοντας herbal cigarettes, αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα και να δοκιμάσετε και αυτό το πράγμα. Όμως τώρα θα ήθελα, αφού τα είπαμε αυτά, να πάμε λίγο σε μερικές διαφημίσεις τσιγάρου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε όμορφα και καλά την ιστορία του marketing της νικοτίνης, η οποία ξεκινάει από το πριν το 1800 και ξέρανε ότι ο βήχας, ο λαιμός σου που κάνει το λαχάνιασμα που σου φέρνει το τσιγάρο και όλα αυτά, τα ξέρανε και τα θεωρούσαν ανθυγιεινά οι άνθρωποι και πριν γίνει αυτό που λέμε κλινική μελέτη, πριν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, και πώς μπορούμε να μελετάμε φαινόμενα και στατιστικά και όλα αυτά. Και υπάρχει ο James, ο έκτος της Σκωτίας και ο πρώτος της Αγγλίας, γιατί έτσι ήταν αυτή η φάση τότε, γιατί ήσουν ο έκτος στη μία και πρώτος στην άλλη, δεν ήσουν πάντα το number one να κερδίζει την Eurovision. Λοιπόν, είχε πει, ρε παιδί μου, ότι το κάπνισμα είναι ένα έθιμο το οποίο είναι απέσιο για το μάτι, μισητό για τη μύτη, πολύ κακό για τον εγκέφαλο, επικίνδυνο για τους πνεύμονες. Και αυτό το μαύρο πράγμα του καπνού θυμίζει τη στιγεία, εκεί που είναι το ατελείο, το bottomless pit που μπαίνουν μέσα και καταλάβατε. Και ο ίδιος φυσικά έλεγε στους υπηκόους του να μην ασχολούνται με τον καπνό καθόλου. Λοιπόν, το 1600 κάποιες χώρες απαγόρευσαν τον καπνό και το τσιγάρο. Τέλος πάντων, συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Έχουμε πολλά κινήματα αντί καπνού και αυτά και αυτά. Και φτάνουμε, ρε παιδί μου, γενικά στον Παγκόσμιο Πόλεμο τον πρώτο. Ρε παιδί μου, που εκεί, αν έχετε δει διάφορα βίντεο που ανοίγουν διάφορα MREs, που είναι ready meals, ready meal, made ready meal, δεν ξέρω, για το στρατό, είναι στο που τρώνε, που κάθονται, ρε παιδί μου, τους δίνουν ένα πακέτο και έχει μέσα διάφορα αποξηραμένα τρόφιμα κτλ. Έχει πάντα τσίχλες και τσιγάρα. Έχει δύο τσιγάρα, τρία ο καθένας για να κάνουν τσιγάρο. Και αλήθεια είναι ότι άμα είσαι στον πόλεμο, το τελευταίο που θα σε απασχολήσει είναι το τσιγάρο μεταξύ μας. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό, άμα έχει σφαίρες γύρω-γύρω και περνάνε τάγκ και πέφτουν και οβίδες, εντάξει, θα πει θα κάνω τσιγάρο, παιδί μου, σιγά τι θα με σκοτώσει τελική το τσιγάρο, δεν νομίζω. Το τσιγάρο όμως σε σκοτώνει, κάτι το οποίο δεν ήθελα να πούνε ρε παιδί μου στα 50s και στα 60s, οπότε κάναν διάφορες διαφημίσεις. Το 1940 οι γιατροί κάνανε κανονικό endorsement τσιγάρων. Βγαίναν και λέγανε, ο γιατρός μου εμένα καπνίζει αυτή τη μάρκα. Ο τάδε καπνίζει αυτή τη μάρκα και αυτό ήταν καθόλου ανώμημο. Κάπου στα 50s αποφασίσανε ότι αυτό ίσως δεν είναι καλό και άρχισαν να παίρνουν τους celebrities. Στα 50s και στα 60s λοιπόν είχαμε celebrities. Marilyn Monroe, ιστορίες και τα λοιπά, διαφημίσεις με τηλεόραση, εγώ κάνω αυτό το τσιγάρο, εγώ κάνω εκείνο το τσιγάρο και τα λοιπά. Και έχουμε και μια διαφήμιση της Ελλάδας νομίζω από εκείνη την εποχή, λίγο αργότερα, το πάρτι του μια πίπα να κόψει το τσιγάρο, που προσπαθεί να σκουπίσει η κυρία τις τάχτες. Και αυτός τελικά τις μαζεύει όλες μαζί σε ένα αυτό και έχει αυτό το ηλίθιο λογοπαίγνιο, θα λέγει κανείς. Το 1990, που λέτε ότι προχωρήσαμε μάλλον σαν κοινωνία, ούτε καν. Το 1990 ξεκίνησαν να σχεδιάζουν χαρακτήρες οι οποίοι ασκούσαν γοητεία στα παιδιά. Μια καμήλα με τσιγάρο, πιο καρτουνίστικα πράγματα. Άρχισαν λοιπόν τα ρόγκο να γίνονται πιο φιλικά προς τα παιδιά. Γιατί? Γιατί αν είναι να καπνίζεις, πρέπει να καπνίζεις από μικρή ηλικία. Αλλιώς δεν θα εθιστείς και δεν θα γίνεις μόνιμος καπνιστής. Άμα αρχίζεις να καπνίζεις στα 30 σου, το πιο πιθανό είναι να το κάνεις γιατί η ζωή σου είναι περίεργη, αγχώδης και κάνεις και κανένα τσιγάρο που και που. Αυτό φυσικά δεν συμφέρει αυτούς που θέλουν να καταναλώσεις εσύ πάρα πολλά τσιγάρα. Οπότε αρχίσαν να κάνουν χαρακτήρες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ cool όταν κάπνιζαν. Τα 90s και στα 2000s είχαμε τα τσιγάρα, το θυμάστε εσείς, χορηγός στη Φόρμουλα 1. Πετούσε ο άλλος με το φτερό και έλεγε πάνω μια μάρκα τσιγάρων. Φυσικά είχαμε στο NASCAR, είχαμε χορηγούς τσιγάρων, είχε η Φόρμουλα 1, είχαμε πάρα πολλά περιοδικά, είχαμε πάρα πολλά διαφημίσεις με αυτοκίνητα και διάφορα τέτοια. Και λες εντάξει, κάπου εκεί μήπως το καταλάβαμε. Ούτε καν. Στα 2000s και στα 2010s, τη δεκαετία που μας πέρασε δηλαδή, αρχίσαν να μπαίνουν τα τσιγάρα στα video games. Τα σοβαρά, τα πιο σκοτεινά, άμα θυμάστε, στο PlayStation που είχε πιο σκοτεινά παιχνίδια, Resident Evil κτλ. Πολλοί χαρακτήρες κάπνιζαν, χαρακτήρες όπως στο Fallout και σε όλα αυτά. Καπνίζουν εκεί οι χαρακτήρες. Αυτή τη στιγμή λέει το 42% όλων των παιχνιδιών έχει μέσα εικόνες καπνού. Μόνο το 8% όμως έχει την κλασική προειδοποίηση για τα προϊόντα καπνού. Και σε όλες τις ταινίες με PG-13, που είναι δηλαδή μέχρι 13 ετών, από το 2002 μέχρι το 2013, το 61% έδειχνε χαρακτήρες να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν τον καπνό. Και υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή, αποδεικνύεται τέλος πάντων, ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε εικόνες καπνού και τσιγάρου είναι πιο πιθανό να καπνίσουν. Όταν καπνίζεις λοιπόν, τι γίνεται? Παίρνεις εσύ την τζούρα σου και εκεί η νικοτίνη εισέρχεται στον οργανισμό σου. Από εκεί περνάει στην κυκλοφορία του αίματος, περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πηγαίνει στους νικοτινικούς χολινεργικούς υποδοχείς, τους κλείνει και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας κύκλος ντοπαμίνης τέλος πάντων, νιώθεις την ευχαρίστηση και νιώθεις και αυτό το focus της νικοτίνης, ότι συγκεντρώνεσαι πιο εύκολα, ότι ηρεμείς, παρόλο που ανεβαίνουν οι σφιγμοί σου και όλα αυτά. Παράλληλα όμως, μαζί με αυτό, εισπνέει πάνω από νομίζω 5.000 ουσίες καύσης, καίγεται δηλαδή ο καπνός, οπότε παράγονται ουσίες με το οξυγόνο και αυτές οι ουσίες, τα προϊόντα καύσης δηλαδή μπαίνουν όλες στον πνεύμονα και εκεί αρχίζουν και επικάθονται πάνω στα κύτταρα. Αυτές τις ουσίες ο οργανισμός σου καταλαβαίνει ότι είναι στην ουσία ξένα σώματα, είναι αντιγόνα. Οπότε στέλνει τα αντισώματά σου να καταπολεμήσουν αυτές τις ουσίες. Και επειδή αυτές οι ουσίες κάθονται πάνω στα κύτταρα ή στις αρτηρίες, τα λευκά αιμοσφαίρια πολλές φορές χτυπάνε με δύναμη και κύτταρα του οργανισμού. Οπότε αρχίζεις και κάνεις μικρά σημάδια πάνω στον ιστό, στον πνεύμονα ή στις αρτηρίες, τα οποία είναι πολύ μικρές πληγούλες. Όταν λέω πληγούλες, εννοώ κυταρικές πληγούλες. Δεν εννοώ ότι κόβεσαι και τρέχει αίμα. Και σε αυτές τις κυταρικές πληγούλες, επειδή εκεί υπάρχει χώρος, πάνε και κάθονται άλλα κύτταρα και καμιά φορά κάθεται και λίπος από τη διατροφή μας. Και έτσι με τα χρόνια το λίπος συσσωματώνεται και το τσιγάρο δημιουργεί και αθυροσκλήρωση μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε έτσι δημιουργεί στην ουσία τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα, γιατί στενεύει πάρα πολύ τις αρτηρίες. Σου αυξάνει την πίεση και από τη στιγμή που σου αυξάνει την πίεση, τα αγγεία ζορίζονται γιατί στέλνει με περισσότερη πίεση η καρδιά το αίμα, οπότε και αυτά αναγκάζονται να ανοίξουν. Και με λίγα λόγια, με τα χρόνια, η ίδια η νικοτίνη δεν ξέρουμε αν σου προκαλεί κάτι. Δεν έχουμε καταλάβει αν είναι τοξική ντε και καλά αυτή καθ' αυτή η νικοτίνη. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Όμως ο καπνός του τσιγάρου μαζί με όλα τα παρελκόμενα με τα χρόνια δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα υγείας, τα οποία υπολογίζεται ότι ένας καπνιστής του πακέτου, ας πούμε, και παραπάνω, αν δεν πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό, μπορεί να είναι και πάνω από 50%, κατά 80% θα πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Να το πω κι αλλιώς αυτό, το 80% των καπνιστών που δεν θα πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα θα πεθάνουν από μια ασθένεια που σχετίζεται με το κάπνισμα. Υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι ακόμη και παχύσαρκος να είσαι, αν δεν καπνίζεις, η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από έναν άνθρωπο ο οποίος γυμνάζεται, τρώει κανονικά και είναι αδύνατος και fit, από ότι έναν ενός παχύσαρκου. Πολλές φορές οι γιατροί λένε κόψε το τσιγάρο, βάλε 10 κιλά. Το προτιμώ. Είναι καλύτερο για την καρδιά σου αυτό από το να συνεχίσεις να καπνίζεις. Οπότε το τσιγάρο, ρε παιδί μου, το ίδιο, ενώ είναι τρομερά εθιστικό και πάρα πολύ ζημιογόνο, θα ήταν ίσως όλα καλά αν το ίδιο το τσιγάρο, και αυτό το λέμε μια δόση ειρωνίας, δεν έκανε τίποτα σε κανέναν άλλον. Όμως, ο δευτερογενής καπνός του τσιγάρου προκαλεί και αυτός προβλήματα, σχεδόν τα ίδια με του καπνιστή, μόνο που το κάνει μάλλον σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είσαι εσύ αυτός που καπνίζει, αλλά δέχεται τον καπνό των άλλων. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα. Δεν καπνίζει συνήθως κανείς μόνος του σε ένα κλειστό χώρο. Σε ένα κλειστό χώρο που επιτρέπεται το κάπνισμα, όπως ήταν παλιά τα μπουζούκια, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει, λέει, μία ή δύο ώρες στα μπουζούκια, εκτίθεται σε 400 με 800 τσιγάρα. Είναι σαν να έχει κάνει 400 τσιγάρα, αν κάτσει μία με δύο ώρες στα μπουζούκια, εάν επιτρέπεται το κάπνισμα. Και όχι μόνο αυτός που δεν καπνίζει, αλλά και αυτός που καπνίζει. Στην ουσία επιβαρύνεται η υγεία του ακόμη παραπάνω. Να θυμίσω ότι κάποτε επιτρεπόταν το κάπνισμα και στα λεωφορεία και στα αεροπλάνα. Ήταν πολύ συχνό, το θυμάμαι εγώ αυτό, να μπει στο λεωφορείο και να ανάψει το τσιγαράκι σου και να πας να κάτσεις στην πόρτα. Στα τρένα κάπνιζε ο κόσμος, στα αεροπλάνα δεν το έχω προλάβει εγώ, αλλά κάπνιζε κανονικά. Και το αστείο εδώ είναι ότι είχα διαβάσει κάπου μία μελέτη, η οποία έλεγε ότι όταν κάπνιζε ο κόσμος, ο αέρας στα αεροπλάνα ήταν πιο καθαρός, γιατί είχαν συνέχεια ανοιχτό τον εξαρισμό και τα φίλτρα τα καθάριζαν πιο πολύ, γιατί είναι εμφανή τα σημάδια του καπνού πάνω στο φίλτρο. Ενώ τώρα σου λέει εντάξει, δεν καπνίζει κανείς, δεν χρειάζεται, με αποτέλεσμα να περνάνε και μικρόβια στο χώρο. Φοβερό αυτό, φοβερό. Ναι. Τώρα, γιατί προφανώς το τσιγάρο μυρίζει, το καταλαβαίνεις. Τώρα τα μικρόβια και αυτά δεν τα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, εμείς ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ένα θέμα το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός εδώ και δεν θα το συζητήσω και ιδιαίτερα και δεν νομίζω ότι χωράει και συζήτηση. Και το πιο δημοκρατικό είναι αυτό, ακόμα και αν φαίνεται ανάποδα. Είμαστε σε μια χώρα που πήρε ένα αντικαπνιστικό νόμο και τον έκανε κουρελόχαρτο. Τον διέλυσε. Δεν έχει καμία λογική αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Ακούσαμε ό,τι θέλετε. Ακούσαμε ότι καταπατάει την ελευθερία του ανθρώπου. Ότι όταν ήμασταν μέσα στην κρίση, γιατί έχω το ζήσει από την αρχή τον αντικαπνιστικό, ότι ένα τσιγάρο μας έμεινε, μας τα πήρατε όλα και όλες αυτές τις μπούρδες. Να σας πω κάτι. Και εγώ όταν κάπνιζα, τουρνοκέφαλος δεν ήμουνα. Εντάξει, δεν μου άρεσε ποτέ το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δούλευα και σε δημόσιους χώρους. Ήτανε φοβερό να θες να σερβίρεις εσύ με το δίσκο και να είσαι μονίμως ένα τσιγάρο κάτω από τη μύτη σου. Θέλω να κάνω ένα τσιγάρο στη βάρδιά μου την 12ωρη. Τότε έκανα δύο τσιγάρα, ας πούμε, ποτέ δεν κάπνιζα πολύ. Και έπρεπε να κάνω και άλλα 50-60 τσιγάρα από τους διπλανούς μου. Επίσης, ως καλλιτέχνης, η ζημιά που έχω υποστεί εγώ στη φωνή μου παίζοντας τόσα χρόνια και στον οργανισμό μου σε χώρους που άλλος θέλει να κάνει το τσιγαράκι του, δεν, παιδιά, δεν αντέχουμε. Θυμάμαι ότι κάποτε έβγαζα, ας πούμε, 5 συνεχόμενες παραστάσεις και ήμουνα λίγο. Και η τεχνική μου ήταν okay τότε. Και μετά, όταν έφυγε το τσιγάρο από τους χώρους, μπορώ να παίζω χωρίς να έχω θέμα. Είναι φοβερό ότι είναι άλλο το όργανο που έχω, γιατί η φωνή είναι ένα όργανο. Κάθε λοιπόν τραγουδιστής και καλλιτέχνης και τα λοιπά που σέβεται τον εαυτό του, καλό θα ήταν να μην καπνίζει, αλλά αν δεν το κάνει, καλό θα ήταν οι υπόλοιποι να μην καπνίζουν πάνω τους. Διαφωνώ και διαφωνούσα πάντα με το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, κλειστούς χώρους φυσικά, όχι έξω, δεν το συζητάμε αυτό. Και να σας πω και κάτι, μεγάλωσα και σε μια πόλη τη Θεσσαλονίκη που έχει κάτι που λέγεται χειμώνας. Ξέρω ότι η μισή Ελλάδα δεν έχει χειμώνα, αλλά δεν πάθαμε τίποτα. Βγαίναμε έξω, κάναμε το τσιγάρο μας κτλ. Δεν είχαμε ρούχα, δεν είχαμε μυρωδιές, δεν μύριζε το κεφάλι σου, δεν μύριζε τα μαλλιά σου, κάπνιζες και λιγότερο, ενώ στην έξοδο μπράκα μισό πακέτο, ας πούμε, με τους υπόλοιπους. Εκεί έκανε δύο τσιγάρα, βαριώσουν να βγει έξω και ήταν μια χαρά. Δεν άλλαζε τίποτα. Και μεταξύ μας δεν μεθάς και το ίδιο εύκολα. Να πιεις το ποτό σου σαν άνθρωπος. Δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι όποιες και να είναι οι χημικές επιπτώσεις του καπνίσματος στον οργανισμό, ρε παιδί μου, που μπαίνει νικοτίνη και είναι φοβερά εθιστική και τα κάνει όλα αυτά και χαλάνε. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπούμε σε μια διαδικασία φιλοσοφίας. Δηλαδή, Α, ο ίδιος ο καπνιστής, πολλές φορές αυτά που λέει, αυτά τα μόνο το τσιγάρο μου έμεινε κτλ., είναι μια κραυγή βοήθειας. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα στον εγκέφαλο και δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Ο εθισμός του δεν τον αφήνει να πει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τι λένε οι τζογαδόροι πολλές φορές για τον τρόπο που παίζουν στα χαρτιά ή στο στίγμα που σου λένε έλα μια νίκη είναι, έλα λίγο ακόμα, ο Μα κέρδιζα όλο το βράδυ, άρα είχα ρέντα τώρα γιατί χάνω. Και δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα στατιστικά, αν τους εξηγήσεις έχουν βγάλει το σχολείο, θα καταλάβουν το νούμερο. Αλλά ο οργανισμός τους είναι τόσο εκπαιδευμένος σε κάτι διαφορετικό, που δεν τους αφήνει στην ουσία να δούνε την αλήθεια. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, υπάρχουν και στην Αθήνα, νομίζω και στη Θεσσαλονίκη και σε νοσοκομεία, τα οποία είναι εξαιρετικά βοηθητικά γιατί παρέχουν φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες μειώνουν το στερητικό σύνδρομο της νικοτίνης. Γίνεται μια μεγάλη χαρτογράφηση της συνήθειας του τσιγάρου. Σε ρωτάνε, ας πούμε, από την ώρα που ξυπνάς πότε είναι το πρώτο σου τσιγάρο για να καταλάβουν τον βαθμό εθισμού, καταλαβαίνουν τον ψυχολογικό, δηλαδή κάθε πότε καπνίζεις, όταν έχεις καλά νέα, όταν έχεις άσχημα νέα, όταν σε πιέζουν από τη δουλειά, πότε βγαίνεις για διάλειμμα, μετά το φαΐ, ώστε να κάνουν μια χαρτογράφηση της ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που θέλει να κόψει το τσιγάρο για να βρουν τους λόγους που καπνίζει. Όπως μου λέγει κάποτε η μητέρα μου, ο λόγος που έκοψε το κάπνισμα ήταν γιατί κάθε φορά που άναβε ένα τσιγάρο ρωτούσε τον εαυτό της, εγώ τώρα για ποιο λόγο το κάνω αυτό το τσιγάρο. Και αν δεν έβρισκε μια ικανοποιητική απάντηση, το έσβηνε. Και έτσι σταμάτησε να το ανάβει. Να πω ότι μην ακούτε ανθρώπους που λένε εγώ το κόψα μαχαίρι και ήμουν μια χαρά, εγώ έτσι, εγώ αλλιώς. Ο καθένας έχει διαφορετική αντοχή στην νικοτίνη και διαφορετική ανοχή στο στερητικό της. Οπότε μην κρίνετε τους ανθρώπους που κάνουν προσπάθειες να το μειώσουν και μετά να το κόψουν ή πηγαίνουν σε πιο ελαφριά τσιγάρα. Απλώς να ξέρουμε όλοι που προσπαθούμε να κόψουμε το τσιγάρο ή την νικοτίνη γενικά, ότι χωρίς να το κόψουμε τελικά δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορείς να πηγαίνεις μονίμως και σε πιο αθώες μορφές καπνικών, θα μιλήσουμε γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο, αλλά στην τελική, σε κάποια φάση, θα πρέπει να απαλλαγείς από την νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι αυτή που σε κάνει να επιστρέφεις το τσιγάρο και να αγνοείς τις κακές μυρωδιές, το λαχάνιασμα, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που φράζουν οι κυψελίδες, ξέρω εγώ τι φράζει εκεί πέρα, και δεν έχεις αναπνευστική λειτουργία όταν είσαι μεγαλύτερος σε ηλικία. Και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν επανέρχεται, παιδιά, στον οργανισμό, δεν είναι αδύνατο να την επισκευάσει. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τη ζωή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια φιλοσοφία. Θα το πάμε με τη ζάχαρη, με την κατανάλωση της ζάχαρης. Λοιπόν, έχει βρεθεί λοιπόν κάρα τσεκαρισμένο και από την Ελλάδα αλλά και από πάρα πολλές χώρες, αλλά και από τον κώδικα τροφίμων και ποτών που έχει η Ελλάδα, που είναι ένας πάρα πολύ αυστηρός κώδικας, ο οποίος βάζει το χέρι του και στις διαφημίσεις. Πριν από κάποια χρόνια απαγορεύτηκαν οι διαφημίσεις γλυκαντικών, γλυκών και επιδόρπιων σοκολάτες κτλ. Την ώρα που παίζουν παιδικά παραμύθια. Την ώρα που παίζουν άνιμε. Στο παιδικό πρόγραμμα δηλαδή των καναλιών έχουν απαγορευτεί αυτές οι διαφημίσεις. Όπως απαγορεύτηκαν και οι λαμπάδες και που δεν είναι σε περίοδο του Πάσα και πολλά παιχνίδια κτλ. Και ως αποτέλεσμα βλέπετε κιόλας ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο παιδικό πρόγραμμα πλέον. Γιατί έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι διαφημίσεις. Γιατί δεν έχει νόημα να δείξεις απορρυπαντικά σε 11 ώρα το πρωί όταν εγώ βλέπω Dragon Ball. Δεν θα πάρω απορρυπαντικό. Αυτό που έχει νόημα να δείξει είναι το νέο PlayStation, το νέο Nintendo 64, το νέο PlayStation 5. Δεν ξέρω, μην είμαστε και πολύ vintage και όλα αυτά. Το νέο game και όλα αυτά. Οπότε, αντίστοιχα λοιπόν, απαγορεύτηκαν αυτές τις διαφημίσεις και βρέθηκε ότι στα συστήματα υγείας που είναι εθνικά, που είναι κρατικά δηλαδή και στηρίζονται σωστά και δεν τα αφήνουν να σαπίζουν όπως το δικό μας, το κράτος κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσει υγιείς τους πολίτες του. Γιατί του κοστίζει πάρα πολύ να πηγαίνει ο κόσμος στο νοσοκομείο χωρίς λόγο. Δηλαδή, αναπτύσσεται πολύ η πρωτοβάθμια περίθαλψη και υγεία, που είναι το να ελέγχω τον εαυτό μου πριν φτάσω στο σημείο να αρρωστήσω. Έχουν δηλαδή πάρα πολλά πρωτοβάθμια νοσοκομεία που πας και κάνεις check-up, χαρτογραφήσεις, τις ελιές σου, το ένα, το άλλο. Και ο κόσμος μαθαίνει να ελέγχει πολύ την υγεία του πριν φτάσει στο κακό, γιατί ο έλεγχος είναι πολύ πιο φτηνός από τη θεραπεία. Και αυτά τα κράτη μειώνουν και βάζουν περιορισμούς στις διαφημίσεις που προκαλούν ανθυγιεινή κατανάλωση αγαθών. Γιατί είναι προς το συμφέρον αυτού του κράτους οι πολίτες του να είναι υγιείς. Γιατί τα νοσοκομεία του είναι πιο καλά εξοπλισμένα, με λιγότερη κίνηση, με λιγότερο κόσμο, γίνονται σημαντικά και μεγάλα χειρουργεία χωρίς να χρειάζεται να γίνονται μικρά χειρουργεία για χαζοθρομβώσεις, για πράγματα που προκαλούνται από το τσιγάρο ή από την έλλειψη άσκησης κτλ. Και το ίδιο ισχύει και για το τσιγάρο. Όταν ένα κράτος θέλει να κόψει ο κόσμος το κάπνισμα, το καταφέρνει. Τι κάνει? Φορολογεί πάρα πολύ τον καπνό. Είδατε τι τιμή έχει, έχει ξεφύγει. Τιμή έχει ξεφύγει παλιότερα, είναι και πολύ ψηλά. Και ο καπνιστής σου λέει, μα το πληρώνω εγώ το πρόβλημα υγείας μου. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν πάτησε ένα εγκεφαλικό στα 60 την ώρα που οδηγάς, το οποίο οφείλεται στο ότι έκανες δύο πακέτα την ημέρα, έχει σκοτώσει μαζί και κάποιον άλλον. Δεν ζούμε σε αυτή την κοινωνία μόνοι μας. Και η χημεία κιόλας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ. Σας το δείχνει αυτό. Έχουμε μιλήσει για αλληλεπιδράσεις μορίων, για κινήσεις, για τέτοια. Αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Είμαστε σαν να είμαστε σε μια μεγάλη σούπα. σκούπα μεμόρια οι άνθρωποι και κουνιόμαστε γύρω-γύρω και αλληλεπιδρούμε. Όπως ακριβώς δηλαδή έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την κατανάλωση ζάχαρη στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο φροντίζει γι' αυτό γενικά. Για λόγους οικονομικούς εν τέλει, αλλά φροντίζει γι' αυτό. Έτσι ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι και με το τσιγάρο γίνεται το ίδιο. Δηλαδή ανεβαίνουν οι φόροι, κόβονται οι διαφημίσεις, απαγορεύεται να διαφημίζει τσιγάρα πλέον, απαγορεύεται να διαφημίζει καπνικά, η κατανάλωση καπνικού σε κλειστούς χώρους, οποιοδήποτε, ούτε IQOS, ούτε ηλεκτρονικά, ούτε τίποτε. Δεν θα καπνίζει στη διασκέδαση. Δηλαδή προσπαθεί να βγάλει αυτές τις κακές συνήθειες από τους εθισμένους ανθρώπους με σκοπό αυτοί εν τέλει να το κόψουν και έχει αποτέλεσμα. Έχει σοβαρό αποτέλεσμα. Στις χώρες που απαγορεύεται το κάπνισμα κτλ. Ο κόσμος είναι πιο ήρεμος. Ακόμη και οι καπνιστές δύσκολα φτάνουν να καπνίζουν τόσο πολύ μες την ημέρα, γιατί δεν μπορούν να καπνίσουν. Πρέπει να βγαίνουν έξω, πρέπει να το κάνουν σπίτι τους. Οι δικές μου συμβουλές για όποιον αγωνίζεται να κόψει το κάπνισμα, και θα τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο, είναι ένας μεγάλος αγώνας και μπράβο σε όσους, όσες και όσα το παλεύουν. Είμαστε μαζί σας, όλοι εδώ στο pod, φαντάζομαι. Είναι πολύ σημαντικό να μετακινηθείτε προς ελαφρύτερα τσιγάρα, σιγά σιγά, να μειωθεί το χτύπημα στο λαιμό, και είναι πολύ σημαντικό να βρείτε ζώνες στις οποίες δεν καπνίζετε. Δεν καπνίζω στο αμάξι μου, δεν καπνίζω στο σπίτι μου ποτέ, δεν καπνίζω π.χ. στη δουλειά. Καπνίζω μόνο όταν βγαίνω για ποτό. Και θα δείτε ότι ο εθισμός στην νικοτίνη κρατάει κανένα διβδόμαδο σοβαρό, εκεί είναι το δύσκολο, και όσο κόβεις τόσο φεύγει. Από εκεί και μετά αυτό που μένει είναι το ψυχολογικό. Και αυτό είναι που οι περισσότεροι καπνιστές, ο εθισμός της νικοτίνης και το ψυχολογικό κομμάτι είναι που τους κάνει να επανέρχονται ξανά και ξανά. Να σας πω επίσης ότι κανείς δεν το κόβει με την πρώτη προσπάθεια, σχεδόν κανείς, ένα τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 80%, και μην τα παρατάτε, κόψτε το τσιγάρο. Μαζί μας, όλοι μαζί, ας κόψουμε το τσιγάρο. Ας μην εξαρτώμαστε από αυτό, διότι η ιστορία του έχει δείξει ότι θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στις ζωές μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Τόσο μεγάλο οικονομικό μέγεθος που επηρεάζει και αποφάσεις κρατών γενικά. Καλό είναι δηλαδή να μην υπάρχει τέτοιος έλεγχος στις ζωές μας και στην υγεία μας από πουθενά. Σε όσα πλάσματα ζείτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καπνιστής και θέλει να το κόψει, μην του φέρεστε ποτέ, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των ειδικών, με μίσος, περισσότερο με συμπόνια και με μια έτσι αναζήτηση του γιατί υπάρχει το κάπνισμα στη ζωή μας, γιατί το κάνουμε αυτό. Και ας παραδεχτούμε όλοι ότι το κάπνισμα, ναι, είναι γαμάτο, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνει. Οπότε σε κάποια φάση στη ζωή μας θα πρέπει να αποφασίσουμε αν κάτι είναι τόσο γαμάτο πια που θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε ενώ μας σκοτώνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν είναι, παρουσιάζεται έτσι, είναι μια ναρκωτική ψυχοδραστική ουσία και καλό θα ήταν να την πετάξουμε από τη ζωή μας. Αυτό έχω να πω εγώ, νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα για να κλείσουμε ή δεν είναι, είναι. Δεν είμαστε ήδη στο 20 λεπτό.
Είμαστε
36. Έχω κάνει 36 λεπτά επεισόδιο μαζί με τα Σαρδάμ, θα βγει 30. Μια χαρά, παιδιά. Μισά ωράκια το τσιγάρο και θα πάμε και στο άτιμισμα την επόμενη φορά που το ζητήσατε πάρα πολύ. Εγώ σας χαιρετώ τώρα, φεύγω. Δηλαδή, εδώ θα μείνω και θα κάνω και το άτμισμα και εσείς θα τα δείτε σε δύο διαδοχικές εβδομάδες. Έτσι, να σπάσουμε και λίγο το, πώς το λένε, τον μύθο, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κάποια προετοιμασία για αυτό το podcast. Φυσικά και υπάρχει προετοιμασία και γράφονται όλα μαζί. Και θέλω να σας πω, γεια σας, να προσέχετε, να είστε καλά. Αν πάτε να ανάψετε τσιγάρο τώρα, κάντε δύο τζούρες και πετάξτε το. Και την επόμενη φορά δεν θα το ξανανάψετε, δεν θα γίνει έτσι, θα το ξανανάψετε. Αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω, εγώ σας βοηθάω όσο μπορώ. Γεια σας τώρα, εγώ φεύγω, πάω. Να, φεύγω, άντε, στο καλό. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.